Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, հոսափողի մոտ է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Որն է Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի նախագահների շաբաթօրը Սոչիում կայացած հանդիպման գլխավոր արդյունքը, մեկնաբանություններ Մոսկվայից և Երևանից։ Շարանգության պատգամավորները կդիմեն հատուկ քնչական ծառայություն, պահանջելով պատժել մարտի 3-ին Հանրապետության հրապարակում տեղի ունեցած միջադեպում ներգրավված ոստիկաններին։ Գյուղապետի սկանդալային ընտրությունները Գեղարքունիքի մարզիկ դարանակ գյուղում անվավեր են ճանաչվել, պատճառը գրանցված ընտրողների 1/3-ը չի կարողացել մասնակցել քվեարկությանը։ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահը Փարիզում է նախատեսվում է Բակո Սահակյանի հանդիպումը ֆրանսիացի խորհրդարանականների հետ։ Նախսակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Տաթևիկ Լազարյանը։
Միացյալ ազգերի կազմակերպությունը Լիբիայի գործողել իր ներկայացուցիչներին տեղում իրավիճակին ծանոթանալու նպատակով մինչ երկրի նախագահ Մուամար Քադաֆին հավատարիմ ուժերի և ապստամբների միջև բախումները շարունակվում են։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Բան Կի-մունը հեռախոսազրույց ունեցել Լիբիայի արտգործնախարար Մուսա Կուսայի հետ և պահանջել է դադարեցնել քաղաքացիական անձանց դեմ ռազմական գործողությունները, միաժամանակ զգուշացնելով, որ միջազգային մարդասիրական օրենքները խախտողները արդարադատության առջև պատասխան կտան։ Մուամար Քադաֆին հավատարիմ ուժերը այսօր գրոհել են ապստամբների կողմից գրաված քաղաքներ ականատեսների վկայությամբ Քադաֆիի կողմնակիցները այսօր 8-ից ռմբակոծության են ենթարկել Ռասլանովը։ Ֆրանսիական հեռուստաընկերության հետ հարցազրույցում Քադաֆին հայտարարել է, որ Լիբիան արևմուտքի համար կարևոր գործընկեր է Ալ-Ղաիդա հաբեկչական խմբավորման դեմ պայքարում։ ՄԱԿ-ը կոչ է անում աշխարհի երկրներին $160 միլիոն հավաքել Լիբիա օգնություն ուղարկելու համար, ՄԱԿ-ի տվյալներով շուրջ 200,000 լիբիացի փախստական է դարձել։ Պաշտոնական Բաքուն հայտարարել է, որ Հայաստանի, Ռուսաստանի և Ադրբեջանի նախագահների հանդիպման արդյունքում Երևանի դիրքորոշումը աննշան, սակայն դրական տեղաշարժ է ապրել։ Այսօր Բաքվում հայտարարել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի աշխատակազմի միջազգային հարաբերությունների բաժնի վարիչ Նովրուզ Մամեդովը։ Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև ռազմական հակամարտություն սկսվելու դեպքում Անկարան կարող է ռազմական օգնություն հատկացնել Ադրբեջանին, այսօր Բաքվում հայտարարել է Թուրքիայի արտգործնախարարի խորհրդական Բյուլենդ Արաշը։ Թուրքիան ռազմական հակամարտություն չի ցանկանում տարածաշրջանում, սակայն եթե պատերազմ սկսվի, չի բացառվում Թուրքիայի ռազմական աջակցությունը Ադրբեջանին, Արաշի խոսքերն է փոխանցում թրենդ գործակալությունը։ Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարով աշխատանքային այցով մեկնել է Իրան, ինչպես ապագործակալությունը հայտնել է։ Ադրբեջանի արտգործնախարարության մամուլի խոսնակ Էլխան Պոլուխովը այցի նպատակն է Իրան-Ադրբեջան միջկառավարական նիստին մասնակցել, ակնկալվում է, որ Մամեդյարովը Բաքու կվերադառնա այսօր։ Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը պաշտոնական այցով մարտի 15-ին կայցելի Ռուսաստան։ Մինչև վարչապետի այցը Թուրքիայի խորհրդարանը կհաստատի Թուրքիայի և Ռուսաստանի միջև վիզային ռեժիմի վերացման մասին համաձայնագիրը։ Թուրքիան և Ռուսաստանը համաձայնել են հանել վիզային ռեժիմը, թույլատրելով իրենց քաղաքացիներին 2011 թվականի ապրիլից ճամփորդել առանց վիզային սահմանափակումների։ Թուրքիայում վարչապետ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի իսլամիստական կառավարությունը տապալելու նպատակով դավադրություն կազմակերպելու մեղադրանք է ներկայացվել ևս 5 լրագրողի։ Նրանք ձերբակալվել են նախորդին նույն մեղադրանքով երկու ճանաչված լրագրողներին կալանավորելու որոշում էր կայացվել։ Այդ լրագրողներից մեկը Նեդեմ Շեներն է, ով Հրանտ Դինքի սպանության որոշման հրամասներ բացահայտող գրքի հեղինակն է։ Մյուսը Ահմեդ Շիքով հեղինակել է Էրգինե Կունի մասին պատմող գիրք։ Եվրամիությունը, Միացյալ Նահանգները և միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունները ահազանգ են հնչեցրել Թուրքիայում լրագրողների ձերբակալությունների և խոսքի ազատության սահմանափակումների առնչությամբ։ Փարիզի ուղիչ դատարանում այսօր մեկնարկել է Ֆրանսիայի նախկին նախագահ Ժակ Շիրակի դեմ դատավարությունը։ Նախկին նախագահը մեղադրվում է Փարիզի քաղաքապետարանում կեղծ աշխատատեղեր ստեղծելու մեջ, այսպիսով Ժակ Շիրակը կդառնա դատարանի առջև կանգնած Ֆրանսիայի առաջին նախագահը։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների փոխնախագահ Ջո Բայդենը սկսում է շրջագայությունը Եվրոպայով։ Այցելությունների ծրագրում ընդգրկված է նաև Ռուսաստանը։ Մոսկվայում Բայդենը կլինի 3-օր մարտի 9-ից 11-ը։ Իր այցի ընթացքում ԱՄՆ փոխնախագահը մտադիր է շարունակել Ռուսաստանի և Միացյալ Նահանգների հարաբերությունների վերբեռնման հետ կապված ջանքերը։ Էստոնիայում Կիրակի անցկացված խորհրդարանական ընտրություններում հաղթել է իշխող բարեփոխումների կուսակցությունը, այդ երկրի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի տվյալներով կուսակցության օգտին քվեարկել ընտրողների 29%-ը, որն էլ իշխող կուսակցության համար ապահովել է խորհրդարանական 101 տեղերից 33-ը։ Ընտրություններին մասնակցությունը եղել է 63%, խորհրդարանական 101 տեղերի համար պայքարում էին 9 կուսակցությունների 800 թեկնածուներ։ Միացյալ Նահանգների պաշտպանության նախարար Ռոբերտ Գեյցը երկուշաբթի օրը ժամանել է Աֆղանստանի մայրը։ դերակաղակ պաշտոնական հաղորդագրությունների համաձայն այցի ընթացքում քննարկվելու են։ Այս տարվա հուլիս ամսից Աֆղանստանի ուժերին անվտանգությունն ապահովելու պարտականությունները փոխանցելու խնդիրը ամերիկյան զորախմբի դուրսբերումը նախատեսված է իրականացնել մինչև 2014 թվականը։ Օրվա նորությունները ներկայացրեց Տաթևիկ Լազարյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Տաթևիկ, շարունակում ենք թողարկումը եւ այսպես շաբաթօրը Սոչիում կայացավ Հայաստանի, Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահների եռակողմ հանդիպումը, որի արդյունքում կողմերը հերթական հայտարարություն ունեցին։ Հիշեցնեմ, 2008 թվականից ի վեր սա արդեն երրորդ դեպքն է, երբ նախագահները համատեղ հայտարարությամբ են հանդես գալիս վերահաստատելով Ղարաբաղյան հիմնախնդիրը խաղաղ ճանապարհով կարգավորելու իրենց պատրաստակամությունը։ 2008-ի աշնան ընդունված Մայնդորֆյան հռչակագիրը շատերի կողմից ընկալվում էր որպես բանակցային պրոցեսում հնարավոր ճեղքման առաջին նախանշան։ 2010-ի աշնանը Աստրախանում ստորագրված հայտարարությունն առավելապես տեխնիկական բնույթ էր կրում և նվիրված էր ռազմագերիների փոխանակմանը։ Ինչ վերաբերում է 2 օր առաջի այդ եկած Սոչիի հայտարարությանը, ապա այն փորձագիտական շրջանակների կողմից կարծես ընդհանրապես լուրջ չի ընկալվում։ Համենայն դեպս նման կարծիքներ են հնչում Մոսկվայում, լսենք Ազա Բաբայանին։
Սոչիում մարտի 5-ին կայացած հանդիպումը 8-րդն էր այս ձևաչափով։ Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևի նախաձեռնությամբ նման երկկողմ հանդիպումների ժամանակ արդեն 3 փաստաթուղթ է ստորագրվել։ Առաջինը Մայնդորֆյան հռչակագիրն էր 2008-ի նոյեմբերին, երկրորդը անցած տարի Աստրախանում ստորագրվեց հոկտեմբերին և երրորդը մարտի 5-ին Սոչիում։ Հիշեցնեմ, Սոչիում կայացած հանդիպման նախորդին իրավիճակը բավականին լարված էր։ Փորձագետները խոսում են ռազմական գործողությունների վերսկսման հնարավորության մասին։ Սոչիում ընդունված համատեղ հայտարարությունում, որ ստորագրել են նախագահները, այդ թվում նաև Ադրբեջանի նախագահը, գրված են մասնավորապես մեջբերեմ մի հատված. Բոլոր վիճելի հարցերը խաղաղ միջոցներով լուծելու և հրադադարի գծի երկայնքով հնարավոր միջադեպերի կողմերի մասնակցությամբ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների Հովանո Ներքո, ԵԱՀԿ գործող նախագահի հատուկ ներկայացուցիչի աջակցությամբ հետաքնություն անցկացնելու ձգտումը։ Բացի այդ, նախագահները նշեցին Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման հարցերով իրենց կանոնավոր շփումների կարևոր նշանակությունը և պայմանավորվեցին դրանք շարունակել նույն ձևաչափով։ Իլերումը ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների աշխատանքի, ասված է հայտարարությունում։ Հիշեցնեմ, մարտի 5-ին մի քանի ժամ նախագահ Մեդվեդևի հետ միասին անցկացնելուց հետո Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահներն առանձին հանդիպումներ են ունեցել Մինսկի խմբի համանախագահների հետ։ Իսկ ավելի ուշ համանախագահներին և ԵԱՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչի հետ հանդիպել էր Ռուսաստանի արտգործ նախարար Սերգեյ Լավրովը։ Ռազմական հարցերով հայտնի փորձագետ Պավել Ֆելգենգաուերը Սոչիում ընդունած փաստաթուղթը չի կարևորում և ասում է, որ սա առաջին փաստաթուղթը չէ, որ ընդունել են նախագահները, և այն որևէ բան չի փոխում։ Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման հարցում նախագահներն ընդհանրապես առաջ չեն գնացել։ Պատերազմի հնարավորությունը օրակարգից չի հանվել, իսկ Ալիևը նման փաստաթուղթ ստորագրելիս որևէ պարտավորություն նստեղության իր վրա չի վերցրել, ասում է փորձագետը։ Եթե ուշադիր կարդանք փաստաթուղթն, իսկապես կողմերը նշել են, որ ձգտելու են խաղաղ ճանապարհով բոլոր հարցերը լուծել, ձգտելու են, իսկ թե կստացվի թե ոչ, սա արդեն այլ հարց է։ Փաստորեն ստացվում է, որ միակ հստակ կետը մարտի 5-ի ստորագրված փաստաթղթում նման երկկողմ հանդիպումները շարունակելու պատրաստակամության մասին կետն է։ Այսինքն Իլհամ Ալիևը և Սերժ Սարգսյանը համաձայն են տարին մի քանի անգամ հանդիպել Դմիտրի Մեդվեդևի հետ և քննարկել Ղարաբաղյան խնդրի հետ կապված հարցերը։ Մինչդեռ, եթե իրական քայլեր չձեռնարկել, ռազմական գործողությունների վերսկսումը գրեթե անխուսափելի է, ասում է փորձագետը։ Ավելին, ռուսաստանցի փորձագետը համոզված է, որ լարվածությունը շփման գոտում մնալու է, նորից հրաձգություն է լինելու և հակամարտությունը կամաց-կամաց վերածվելու է ռազմական գործողությունների։ Կողմերից և ոչ մեկը չի գնում փողզիչման, և այս առումով Սոչիի հանդիպումը ոչինչ չի փոխել։ Մեր ռադիոկանին ասել է ռազմական հարցերով հայտնի փորձագետ Պավել Ֆելգենգաուերը։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Շարունակելով թեման, վերադառնանք Հայաստան. Սոչիի հանդիպման շուրջ մեկնաբանությունների պակաս չկա նաև Երևանում։ Հայաստանցի որոշ փորձագետների համոզմամբ Ղարաբաղյան կարգավորման գործընթացն այսօր գտնվում է բանակցային նոր ֆորմատի ձևավորման շեմին։ Հայաստանցի վերլուծաբանների համոզմամբ առաջնահերթ խնդիրը, որ լուծում է Ռուսաստանը, նախագահների եռակողմ հանդիպումներ կազմակերպելով պատերազմական գործողությունների վերսկսման հավանականության նվազեցումն է, ու թեև ստատուս քվոն շարունակում է պահպանվել, այն կրկին շատ փխրուն է լինել։ Համոզված են հայաստանցի վերլուծաբանները, լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Հայաստանցի փորձագետների կարծիքով, շարունակաբար կազմակերպելով Հայաստանի ու Ադրբեջանի նախագահների հանդիպումները, պաշտոնական Մոսկվան ձգտում է ԵԱԿ Մինսկի խմբի ձևաչափից դուրս ստեղծել Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման նոր ձևաչափ։ Այդ մասին այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը նշեցին ռազմավարական և ազգային հետազոտությունների հայկական կենտրոնի հավաք վերլուծաբան Մանվել Սարգսյանը և Կովկասի ինստիտուտի փոխտնօրեն Սերգեյ Մինասյանը։ Շաբաթ օրը Սոչիում կայացած Հայաստանի, Ադրբեջանի ու Ռուսաստանի նախագահների եռակողմ հանդիպման արդյունքում ընդունված համատեղ հայտարարությունում կարդում ենք. Նախագահներն ընդգծեցին Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման հարցերով իրենց պարբերական շփումների կարևոր նշանակությունը և պայմանավորվեցին շարունակել դրանք այդ ձևաչափով, ի լրումն ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահների աշխատանքի։ Լսենք Սերգեյ Մինասյանին։
Բնականաբար հասկանալի է, որ եթե միայն Ռուսաստանի դերն է ուժեղանում բանակցային գործընթացում, Հայաստանի համար պարզապես ավելի դժվար է այդ մանևրի հակամարտությունը վարել, նկատի առնելով և Ֆրանսիայի և Միացյալ Նահանգներում հայկական կառույցների դերը, նշանակությունը, և պարզապես, երբ որ առնվազն 2-3 դերակատարներ հետ էս դու գործունեում, ավելի հեշտ է ինչ-որ մանևրի հնարություն ունենալ։
Մինասյանն ավելացրեց, թե այդքանով հանդերս պետք է հաշվի առնել նաև այն, որ այսօր Ռուսաստանը շահագրգռված չէ Ղարաբաղյան շփման գծում ռազմական գործողությունների վերսկսմամբ։
Պատերազմի վերսման դեպքում Ռուսաստանը ստիպած է լինելու անել ընտրություն՝ մի կողմից իր դաշնակից հապկի անդամ Հայաստանը և մյուս կողմից բավականին կարևոր էներգետիկ գործընկերի Ադրբեջանի։
Մամել Սարգսյանի կարծիքով, այն որ ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահող երկրներից ներկայում Ռուսաստանն է ակտիվություն ցուցաբերում, ունի հետևյալ բացատրությունը։
Ես կարծում եմ, որ այս եռակող հանդիպումները իզուր չէ, որ հիմնականում շփման գծի վերաբերյալ են։ Դա իզուր չէ, և ես կարծում եմ, հենց Ռուսաստանի դերը դա է, ըստ երևույթին եռանախագահող երկրները եկել են համաձայնության, որ հենց Ռուսաստանը ստանձնի պարտականությունը, որ խաղաղություն պահի այստեղ։ Որտեղ Ռուսաստանի ազդեցությունը կողմերի զինված ուժերի վրա մեծ է, Ռուսաստանն է զինում, և Ռուսաստանը կարող է շատ կտրուկ առաջարկներ անի և անգամ ուլտիմատումներ դնի։
Սարգսյանի գնահատմամբ դա իրենից որոշակի վտանգ է ներկայացնում։
Որտեղ Ռուսաստանը ոչ միայն Ղարաբաղյան խնդրով է զբաղվում, այլ Ռուսաստանը մեծ ազդեցություն ունի երկրների ներսում, և բնական է այս ազդեցությունը ցանկացած պահի կարող է օգտագործել, ուժեղացնի իր դիրքերը երկրների ներսում, չգիտեմ, այս թողուբոյի մեջ, հեղափոխությունների մեջ։
Ինչ վերաբերում է բուն հանդիպմանը, ապա ըստ Մանվել Սարգսյանի, կողմերը խնդրի կարգավորման ոչ մի տարբերակել չեն քննարկել, այլ ընդամենը խոսել են շփման գծի մասին։
Աստանայում կայացած գագաթնաժողովից հետո մինչև հիմա փաստորեն պրոցեսը օդում կախված էր, և կարծես թե նորից վերակառուցվել է նախագահների հանդիպումը, և այն թեման, որը այնտեղ շոշափվեց, թույլ է տալիս մեզ ասել, որ հիմնականում պատերազմը կանխելու ինչ-որ միջոցառումներ են քննարկվել այնտեղ, ուրիշ ոչ մի բան։
Մի հանգամանք կա, որի մասին պետք է խոսել, ասաց Սարգսյանը, շարունակելով, թե բանակցությունների յուրաքանչյուր փուլից առաջ շփման գծում հայ զինվորների սպանությամբ ադրբեջանական կողմը փորձում է ավելի համոզիչ դարձնել իր շանտաժը։
Հայաստանը իրավունք չունի, թե կուզ մի զինվոր փորձնի մի բանակցային փուլի համար, և այստեղ է, որ պիտի փոփոխություն մտցվի։ Այն զինուները, որոնք եղել են Հայաստանի կողմից Ադրբեջանի զսպելու, պիտի քաղաքականություն դառնան։ Եթե բանակցություն է նշանակված և մի հայ զինվոր է սպանում, պետք է քայլանալ, պետք է օրինակ ճանաչել Ղարաբաղը, եթե ասել ես, կամ չգնալ բանակցություն, առնվազն չգնալ։
Թե ինչ կլինի առաջիկա ամիսներին, Սերգեյ Մինասյանի կարծիքով էական փոփոխություններ չեն սպասվում։
Բանակցային գործընթացի շարունակություն, ստատուս կվոյի երկարացում։
Մամել Սարգսյանի գնահատմամբ շատ բան կախված կլինի Հայաստանի ու Ադրբեջանի ներքին զարգացումներից։
Ոչ ոք չգիտի երկրների ներսում ինչ կկատարվի։ Կարող է ասեք, թե Ադրբեջանում, թե Հայաստանում կատարվում են նենց լուրջ ներքին քաղաքական փոփոխություններ, որոնք ահռելի ազդեցություն թողեն ընդհանրապես բանակցությունների տրամաբանության վրա։ Տարիներ առաջ այո, երևում էր, որ տարիներ կարող է այսպես շարունակվի, բայց մենք չգիտենք երկրները ոնց կարող են ապրել անգամ մոտակա շաբաթներին, չեմ ասում ամիսներին։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան.
Կրկին խոսելով Ղարաբաղյան հիմնախնդրից, տեղափոխվենք Լաչին. Բանակցային պրոցեսում գլխավոր տարաձայնություններից մեկը հենց Լաչինի կարգավիճակն է։ 1992-ի մայիսին հայկական ուժերի հսկողության տակ անցած այս շրջանը կենսական նշանակություն ունի Լեռնային Ղարաբաղի համար։ Պատերազմի ամենածանր շրջանում կապը Հայաստանի և Ղարաբաղի միջև ապահովում էր հենց Լաչինի շրջանով։ Իմ գործընկեր Լուսինե Մուսայելյանը փորձել է պարզել, ինչպես են ապրում շարքային լաչինցիները միմյանց հաջորդող բանակցությունների ու նախ Ագահների հայտարարությունների ֆոնին բանակցություններ, որոնց ընթացքում նաև այս մարդկանց ճակատագիրն է վճռվում։
Լաչինի շրջանի Սոնասար գյուղի վերաբնակիչները կյանքի որակի փոփոխություն են զգում։ Զգում են նույնիսկ իշխանությունների ուշադրությունը։ Եվ որպես ասացի վառապացույց, նրանք նշում են ձյունից մաքրված գյուղի ճանապարհները։ Պարզվում է, որ այս ձմռանը Լաչինի վարչակազմի ղեկավարությունը մի քանի անգամ տրակտոր է ուղարկել մաքրելու համար ձյունով ծածկված ճանապարհները։ Սոնասարցիների ուրախությանը չափ ու սահման չկա։
16 տարի ստեմ երբեք ու երբեք չեմ տեսել ճանապարհները ձմեռով մաքրել։ Դա մեծ առաջընթաց է։ Խոստումներ են տալիս բանանամ ու մենք էլ կզգում, որ դեպի առաջտաս կա։
Սոնասար գյուղի բնակիչները հիմնականում Գառնի գյուղից են այստեղ տեղափոխվել 1996 թվականին։ Գյուղացիները պատմում են, որ սկզնական տարիներին երկվորները շատ էին, բայց ժամանակի ընթացքում շատերը հիասթափվեցին ու հեռացան։
Ուրեմն մեր գյուղում հիմա ապրում են 16 ընտանիք, ովշի թիվը 41-45 հոգի, բայց սրանից մի 5-6 տարի առաջ 96 հոգի ընտրող ունենք, բոլորը գնացին, ինչ հիմա, պայմաններ չկար, 96 հոգի ընտրող, 27 տնտեսությունից ուղիղ կեսը գնացին, ոչ մի պայման չստեղծեցին, ժողովուրդ հիմա, եկելեք, լավ եք արի, դե ապրեք, ոնց ուզնեք ապրեք, այդ ձև են ասում։
Գյուղի բնակիչները հիմնականում զբաղվում են հողագործությամբ և անասնապահությամբ, գյուղ տեխնիկա ի վարկի մասին շարունակում են երազել, մինչև մի օր էլ հերթը կհասնի իրենց։ Հիշում են, որ իշխանավորները խոստացել են, որ լավ կլինի։
Դեմա եկել են ժողովին արեպտի գան, տները վերանորոգեն, ճանապարհները սարքեն, այսին տեխնիկա բերեն, ասենք ծորեն մորեն ցանելու համար, արտեր վարելու համար։
Դեր խոսք արել ես։
Դերը ասում են, այսին ոնց կլինի։
Գյուղը վերջին մեկ տարում նոր բնակիչներ ունեցավ։ Ստեփանյան ամուսինները պատմում են, որ երբ երկար ճանապարհ կտրեցին և վերջապես հասան Սարի գագաթին գտնվող Սոնասար գյուղը, կարծեցին, որ եթե չալարեն և մի սար էլ կտրեն անցնեն, կհասնեն Մոզամբիկ։ Ստեփանյան ամուսինները ուսուցիչներ են։
Մեզ մոտ կապված աշխատանքի ժամերը քչացա, շատ քիչ ժամերը, սա էլ պատճառը։ Ծանոթ ունենք, այստեղ զանգից ասեց մարդը, որ այստեղ ժամերը շատ են, եթե ուզում եք, եկեք։
Ամուսինները խոստովանում են, սակայն, որ ոչ մի կերպ չեն կարողանում համակերպվել իրենց կյանքի հետ։
Առաջին հերթին բույս սպասարկում է, որ ասենք, եթե բժշկի գնալու անհրաժեշտություն է լինում, մնում ես այնքան, մինչև հարմար առիթ լինի գնալու բժշկի, այսինքն հիվանդությունը խորանում ու բժշկի չես գնում, բայց շատ դժվար է, ասենք կտրված է, մշտական պետական տրանսպորտ չկա, շաբաթը 1 օր է։
Ուսուցիչ ամուսինների համագյուղացին, սակայն, բավարարվում է մաքուր օդով, կուսական անտառներով, սար ու ձորով։ Մեր զրուցակիցը վաղուց արդեն չի մտածում Սոնասարից հեռանալու մասին։
Ամբողջությունը լավ, ամոթնամաքուր, ամամեն ինչ կա, կյանքը հանգիստ է, կարևորը որ ես չէ թանգիստ ապրում ես։
Մուզիկանտը լսել եք, չէ՞, Վանի կինոն նվագախումբի տղաները։ Մուզիկանտը պարտական չպիլն են, գերմանացին, որ ասում է, մտում գերմանացու դերտանովը։ Այդ ես ունենք, հանգիստ ենք, ոչ խառնում ենք,
կաղկանում ենք։ Դա ես հողում ապրես, որ ես հողերը մնա, բա ես հողը, եթե չապրես, չմնաս, ուրեմն ամեն ինչ զուր ես արել։
Մեր այցելության օրը Սոնասարում կարևոր միջոցառում էր տեղի ունենում։ Կողքի գյուղում հոչանցում վերջին ամիսների խոզի ժանտախտ էր արձանագրվել և խոզերի մեծ մասը ոչնչացրել էին վարակը չտարածելու համար։ Եվ արդյունքում գյուղում որց խոզ չէր մնացել։ Գյուղացիները երկար չմտածեցին, նստեցին մեքենան, եկան Սոնասար իրենց էկ խոզերի համար տմփեսա տանելու։
Կողքի գյուղը հիվանդության պատճառով որս խոզերը վերացել են, մնացել են նրանք աներես էքերը, տանում են բեղնավորմության։
Լուսինե Մուսայելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Լեռնային Ղարաբաղ։
Այժմ էլ ներհայաստանյան խնդիրներին անդրադառնանք։ Գեղարքունիքի մարզի դարանակ գյուղի գոյության մասին հայաստանցիներից շատերը մինչև կիրակի օրը չէին էլ կասկածում, սակայն յուղապետի եւ ավականի ընտրությունների սկանդալային ընթացքը դարանակին փոքրինչ կասկածելի համբավ բերեց որպես մի բնակավայր, որտեղ կայացան վերջին շրջանի ամենա ոչ միանշանակ ընտրությունները։ Սկզբում այստեղ տեխնացուների դեֆիցիտ էր, որևէ մեկը չէր առաջադրվել յուղապետի պաշտոնում, իսկ քվեարկության օրն իհայտ եկավ քվեաթերթիկների պակաս։ Պատճառը դարանակում արձանագրված բնակչության աննախադեպ աճներ, դա սակայն ոչ թե ծնելիության աճի, այլ Վարդենիսի անձնագրային բաժնի քրտնաջան աշխատանքի արդյունք էր։ Քարկուցանը նախորդած մի քանի օրերին անձնագրային բաժնի աշխատակիցները դարանակում հաշվառել էին մոտ 6 տասնյակ նոր բնակիչների, ընտրողների թվականակը այդ ոչ մեծ գյուղում ավելացնելով մոտ 1/3-ով։ Սկանդալային ընտրությունների արդյունքները ներկայացնում է Հովանես Շոյկյանը։
Թիվ 23 ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովը այսօր կայացած նիստում որոշել է անվավեր ճանաչել Գեղարքունիքի մարզի դարանակ գյուղում մարտի 6-ին անցկացված համայնքի ղեկավարի եւ ավականու ընտրությունները։ Այդ մասին Ազատություն ռադիոկայանին տեղեկացրեց ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Վարդան Նիկողոսյանը։
Տարբերություն կար քվեաթերթիկների թվերի եւ ընտրողների ցուցակի, այսինքն կարող էին ընտրողներ լինել, որոնք չեն մասնակցել, որը կազմել ընտրությունների արդյունքի վրա։ Այդ հիմնավորումով համարել անվավեր 21 օր հետո վերակրիարկություն նույն առաջադրած տեխնացուների կազմով։
Դարանակ գյուղում հիշեցնեմ, ընտրությունները նախ նշանակվել էին փետրվարի 27-ին, սակայն օրենքով սահմանված ժամկետում տեխնացուներ չէին առաջադրվել, ինչի պատճառով էլ ընտրությունների օրը տեղափոխվել էր, եւ արդեն մարտի 6-ին նախանշված ընտրություններում առաջադրվել էր 3 տեխնացու։ Գործով գյուղապետ Վլադիմիր Սարգսյանը, հանրապետական կուսակցությունից նրա կուսակից Վահան Մարկարյանը եւ անկուսակցական Գյուլնաս Գրիգորյանը։ Ընտրությունների նախնական արդյունքներով առավելագույն քվեներ էր ստացել գործով գյուղապետը։ Դարանակում ընտրությունների ընթացքն արտարոցել այնքանով, որ ըստ կենտրոնական հանձնաժողովի մինչև փետրվարի 24-ը ընտրողների թիվը եղել է 122 և ընտրական օրենսգրքի համաձայն ԿՀ-ն քվեարկության օրվանից առաջ 9-ից 3 օր ընկած ժամանակահատվածում տպագրել էր ընտրողների թվի մինչև 3%-ից ավելի քանակով քվեաթերթիկ, սակայն ընտրություններից 2 օր առաջ Լիազոր Մարմինը, այս դեպքում Վարդենիսի անձնագրային բաժինը, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովին էր ներկայացրել վերջնական ցուցակ, որում ընտրողների թիվը եղել է 181։ Ազատություն ռադիոկայանին այդ կապակցությամբ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի մամուլի խոսնակ Տաթևիկ Օհանյանը ասել էր հետևյալը.
Արհեստականորեն ավելացել են ընտրողների թիվը, քանի որ մեր ունեցած հավաստի տեղեկությունների համաձայն վերջին 10 տարվա ընթացքում դարանակ համայնքում ընտրողների թվի նման կտրուկ աճ երբևէ չի գրանցվել։
Հավելենք, որ ոստիկանության անձնագրային և վիզաների վարչության տվյալներով փետրվարի 24-ից մինչև մարտի 4-ն ընկած ժամանակահատվածում 59 քաղաքացի դիմել է դարանակ համայնքում հաշվարվելու համար։ Գործող գյուղապետ հանրապետական Վլադիմիր Սարգսյանն ու անկուսակցական Գյուլնաս Գրիգորյանը մեղադրում էին իրենց մրցակից հանրապետական Վահան Մարկարյանին այլ գյուղից դարանակում ընտրողների թիվն արհեստականորեն ավելացնելու համար։ Մարկարյանը հերքում էր մեղադրանքը։ Ոստիկանության անձնագրային և վիզաների վարչությունը պարզաբանել էր, թե որևէ սահմանափակում չկա քաղաքացու օրինական հիմքերով գրանցվելու դիմումը մերժելու։ Այդուհանդերձ փաստ է, որ ընտրողներից ոմանք զրկվել էին ընտրելու իրավունքից, ինչն էլ ազդել է ընտրությունների ելքի վրա։ Մարտի 27-ին դարանակում վերակվիարկություն է նախանշված։ Հովանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան։
Մարտի 3-ին Հանրապետության հրապարակում տեղի ունեցած միջադեպի շորջ գրքերը չեն հանդարտվում, հիշեցնեմ, կառավարության նիստի օրը ոստիկանությունը փորձեց Հանրապետության հրապարակում հավաքված ցուցարարներին եւ նրանց միացած ժառանգություն կուսակցության падգամավորներին ոստիկանության աննախադեպ կոշտ գործողություններն ու падգամավորների նկատմամբ կիրառված բռնությունը նույնիսկ իշխանությունը ներկայացնող քաղաքական ուժերի քննադատությանն արժանացավ։ Այսօր արդեն ժառանգության ներկայացուցիչները դատախազությունից պահանջում են պատասխանատվության ենթարկել լիազորությունը գերազանցած իրավապահներին։ Ոստիկանությունը հակառակը պնդում է, թե ժառանգության ներկայացուցիչներն էին, որ սադրանք հրարեցին կառավարության շենքի մոտ, ինչն էլ վերջո հանգեցրեց բախումների։ Անուշ Մարտիրոսյանն է ներկայացնում։
Ազգային ժողովի ժառանգություն խմբակցության падգամավորները պատրաստել են հաղորդում հանցագործության մասին, որն առաջիկա աշխատանքային օրը մարտի 9-ին կներկայացնեն հատուկ քնչական ծառայությանը։ Падգամավորները պահանջում են քրեական գործառուցել մարտի 3-ին Հանրապետության հրապարակում տեղի ունեցած միջադեպի կապակցությամբ։ Հիշեցնեմ, քաշքշուկ էր տեղի ունեցել տասնյակ քաղաքացիների բողոքի ակցիային միացած ժառանգություն ընդդիմադիր խորհրդարանական խմբակցության падգամավորների եւ ոստիկանների միջեւ։ Խմբակցության ներկայացուցիչ Զարուհի Փոստանջանն ասաց, որ հաղորդման մեջ նշված է, որ ոստիկանները խախտել են քրեական օրենսգրքի մի շարք հոդվածներ, որոնք սահմանում են հավաքներ անցկացնելու իրավունքը խոչընդոտելու, նաև սահմանադրական այլ իրավունքներ խախտելու դեպքում նախատեսված պատասխանատվություն։
Դա եւ 148 հոդվածն է, եւ քրեականորեն գրքի 143 հոդվածն է եւ 163 հոդվածը ժողովներ, համրահավաքներ եւ թե ցույցեր անցկացնելուն կամ դրանց մասնակցելուն խոչընդոտելը։ Նաև ոստիկանության մասին օրենքով ոստիկանության աշխատակիցը իրավունք չունի քաղաքական այս կամ այն դիրքորոշում ունեցող անձանց ուղղություններ եւ ցուցումներ տալուն։ Ռոբերտ Մելքոնյանը պաշտպանել է այսօրվա գործող իշխող կոալիցիայի անդամներին անօրեն եւ նրա իրավասությունների մեջ չեն մտել այդ տիպի պաշտպանությունը եւ նա ընդգծում է, որ այսպիսի ուժը կանգնած է բողոքավոր անձանց կողքին։
Անցյալ շաբաթ խորհրդարանի 4-օրյա նիստերը բոյկոտած, իսկ մի քանի օր անց կառավարության շենքի մոտ միջադեպին ներկա պատգամավորները մասնավորապես իրավապահներին հասցեագրված հաղորդման մեջ վկայակոչում են Երևանի ոստիկանապետի տեղակալ Ռոբերտ Մելքոնյանի, ինչպես նաեւ բարեկապահական ծառայության գնդի հրամանատար Վալերի Օսիպյանի հետեւյալ հայտարարությունները։ Եվս մեկ հիշեցում մարտի 3-ին ոստիկանական օպերացիան գլխավորած Ռոբերտ Մելքոնյանի եւ ժառանգություն խմբակցության ղեկավար Ստեփան Սաֆարյանի երկխոսությունից։
Ես էլ ողբամ, որտեղ դուք եք ոստիկան։
Միջադեպին հաջորդած օրը ոստիկանությունը հայտարարել էր, թե կատարվել է ուսումնասիրություն եւ ոստիկանության գործողություններում իրավախախտումներ չեն հայտնաբերվել, իսկ ժառանգություն խմբակցության падգամավորներն արտահայտելով իրենց տարակուսանքը ոստիկանության պաշտոնական գնահատականների կապակցությամբ հատուկ քնչական ծառայությանը ներկայացնում են նաեւ միջադեպի տեսագրությունները։
Դուք ձեր հաղորդման պահանջում եք, որ քանի ոստիկանի նկատմամբ քրեական գործ արուց։
Բոլոր այն անձանց նկատմամբ, ովքեր այս բռնարարքների մասնակիցն են եղել եւ բոլոր այն անձանց նկատմամբ, ովքեր որ հրահանգել են, որ այս ոստիկանները այսպիսի վարքագիծ դրսևորեն։
Ժառանգությունը հանցագործության մասին հաղորդման կրկնօրինակներ է հասցեագրում նաեւ մի շարք միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունների։
Չենք պատրաստում այս մասին լրել, բողոքարկելու ենք իրավական բոլոր ընթացակարգերը սպառելով Հայաստանի Հանրապետությունում, եթե չունենանք հաջողություն ընդհանուր մինչև մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան։
Իդեպ այսօր հայտարարություն է տարածել Եվրոպայի հայերի համագումարը, որը քննադատում է մարտի 3-ի միջադեպը, մեջբերում է սթափության կոչ են կանում Հայաստանի իշխանության պատասխանատու մարմիններին, ազգային ժողովի նախագահության, խորհրդարանական եւ արտախորհրդարանական քաղաքական ուժերին եւ ազգային ժողովի անկախ պատգամավորներին, ակնկալելով, որ նրանք կստանձնեն օրենքով սահմանված իրենց պատասխանատվությունը եւ ազգային ժողովի պատգամավորների դեմ կատարված այս ոտնձգությունը նախադեպ չի ծառայի։ Անուշ Մարտի Ռուսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տիգրան Առաքելյանն այն եզակի ընդդիմադիրներից էր, որին դատարանն արդարացրեց ոստիկանի նկատմամբ բռնություն կիրառելու մեղադրանքը, համարելով անհիմն 2009-ի հուլիսին տեղի ունեցած միջադեպից հետո մոտ 3 ամիս բանտում անցկացրած երիտասարդը, սակայն իր դատական ոդիսականն ավարտված չի համարում։ Նա կրկին դիմում է դատականացիաններին, նպատակ ունենալով նման ճանապարհով պաշտոնական և հրապարակային ներողություն կորզել ոստիկանապետ Ալիք Սարգսյանից։ Իրինա Հովանիսյանն է ներկայացնում մանրամասները։
2009-ի հուլիսին ձերբակալված, շուրջին նամիս քրեական հետապնդման ենթարկված, այնուհետև 2010-ի ապրիլին արդարացված Տիգրան Առաքելյանը դիմել է դատարան, պահանջելով պարտավորեցնել իրեն քրեական հետապնդման ենթարկած մարմնին, տվյալ դեպքում Հայաստանի ոստիկանությանը, ներողություն խնդրել իրենից։ Իսկ Հայաստանի կառավարությունից էլ Հայազգային կոնգրեսի ակտիվիստը պահանջում է հատուցել իր կրած բոլոր վնասները։
Դատարանի որոշումը ունեմ ես անմեղ եմ, մեղադրանք պաստորեն անհիմն է եղել, ամբողջ պրոցես անհիմն ն եղել եւ ես այսօր պահանջում եմ այն բոլոր մեղավորները, ովքեր ինձ ապօրինի ծեծեցին, առողջությանս վնաս պատճառեցին, կալանավորեցին, 9 ամիս քրեական հետապնդման ենթարկեցին, ներողություն խնդրեն գրավոր ինձնից։
Տիգրան Առաքելյանը հիշեցնենք 2009-ի հուլիսի 5-ին ձերբակալվեց։ Կոնգրեսի հանրահավաքի նախորդին իրազեկման թռուցիկներ բաժանելու ժամանակ քաղաքացիական հակուսներով անձանց հետ տեղի ունեցած միջադեպի առնչությամբ սկզբում խուլիգանության մեջ էր մեղադրվում, հետո մեղադրանքը ծանրացվեց ու գումարվեց իշխանության ներկայացուցչի նկատմամբ բռնություն գործադրելը, ինչի համար առավելագույն պատժաչափը 10 տարվա ազատազրկումներ։ Երիտասարդը 94 օր մնաց անազատության մեջ, չնայած պաշտպանական կողմի այն պնդումներին, որ Տիգրանի առողջական վիճակը վատանում է։ Տիգրան Առաքելյանին հոկտեմբերին չհեռանալու մասին ստորագրությամբ ազատ արձակեցին։ Հարուցված քրեական գործը դեկտեմբերին կարճվեց ապացույցների անբավարարության հիմքով։ Պաշտպանական կողմի բողոքարկումից հետո 2010-ի ապրիլին էլ դատարանը որոշեց, որ Արաքելյանի գործողություններում հանցակազմ չի եղել և պարտավորեցրեց քննիչին քրեական գործը կարճել հանցակազմի բացակայության հիմքով։ Իդեպ Տիգրան Արաքելյանը քրեական հետապնդման ենթարկված ընդդիմադիրներից միակն է, ով այդ հիմքով արդարացվեց։
Ես եղել եմ մոտ 50-60 մետր հեռավորության վրա։ Ես երբ վազեցի այդ ուղությամբ, քանի որ նրանք հարձակվել էին մեր խմբի վրա, զենքով հարված ստացա գլխիս և ընկել եմ, դեռ այդտեղ չհասած։ Այդքանն այն մասնակցությունն է եղել։
Հակակտիվիստը մեզ հետ զրույցում ասաց, որ պահանջում է, որպիսի ոստիկանապետ Ալիք Սարգսյանը ներողություն խնդրի իրենից իր անազատության մեջ գտնվելու շրջանում 2009-ի օգոստոսի 21-ի մամուլի ասուլիսում հնչեցրած հետևյալ հրապարակային հայտարարությունների համար։
Մնացած հարցը տվեք դատարանին, ինչի համար են ձերբակալել նրան։ Իսկ ինչի պիտի չձերբակալեին։ Ինչի։ Ինչի որ Տիգրան Առաքելյանն էր դրա համար պիտի չձերբակալեին, որ առաջի դեպքը չէր դրա համար պիտի չձերբակալեին, որ իր մոտ արդեն զա մշակված ձև էր ոստիկանի վրա ձեռք բարձրացնել։ Տիգրան Առաքելյանն արդեն երրորդ անգամ ոստիկանի վրա ձեռք բարձրացրեց։ Երրորդ անգամ։ Սա ի՞նչ նշանակում։ Ինչքան էլ բարկանամ իմ ոստիկանի վրա, սերժանտի ասարակ, կյանքում ինձ չեմ կարող պատկերացնել սերժանտի վրա ձեռք բարձրացնելուց, եթե նա համազգեստակրում։
Այս հայտարարությունից կարելի է եզրակացնել, որ ոստիկանապետը վրեժ էր լուծում Հայազգային կոնգրեսի ակտիվիստից։ Մեզ հետ զրույցում հավելեց ՀԱԿ իրավական աջակցության կենտրոնի պատասխանատու Արմեն Խաչատրյանը։
Մենք այդ հայտարարությունը ամբողջությամբ վերլուծենք դատարանում, շեշտադրում անելով այն փաստի վրա, որ ոստիկանապետը ըստ էության խախտել է մարդու հիմնարար իրավունքներից մեկը և անցել է անմեղության կանխավարկածի վրայով։
Տիգրան Արաքելյանը մեզ հետ զրույցում ասաց, որ առաջ է քաշում նաև կենտրոնականի ոստիկանապետ Աշոտ Կարապետյանի ներողություն խնդրելու անհրաժեշտությունը, եզրակացնելով, որ նա է իրավիճակի վերաբերյալ զեկուցել վերադասին Հայաստանի ոստիկանապետին, ով էլ շտապել է իր հրապարակային հայտարարություններում։
Զենքով, որ հարվածը ստացել էի, մենք 3 հոգով հիվանդանոցում հայտնվեցինք։ Աշոտ Կարապետյանը անձամբ եկավ, մտավ ռեանիմացիայի բաժանմունք և ասեց. Մեջներից չափազը դու ես, դատվելու ես։ Իսկ ինքը դեռ չգիտի ինչ է կատարվում, չգիտի ինչ է եղել, բոլորի ներկայությամբ ասես, որ դու դատվելու ես։ Այո։
Կենտրոնականի ոստիկանապետ Աշոտ Կարապետյանը մեզ հետ զրույցում հերքեց այս պնդումները։
Դրանք երուրանքեն նման բան չի ասվել, ընդհանրապես հիվանդանոցում իրենց հետ խոսակցություն չի եղել։ Ես իրանց հետ հարցազրույց չեմ ունեցել։
Անդրադառնալով Տիգրան Առաքելյանի դատական հայցին, Աշոտ Կարապետյանն ասաց, որ դատարանում կպատասխանի իրեն հասցեագրված պնդումներին։
Դատարանը եթե ընդունի վարույթ համապատասխան ձևով, համամաս կարգով դատաքննություն սկսի, ես պարտավոր եմ ցանկացած ամեն բան ներկայացնելու, ասելու։
Հայաստանի ոստիկանության լրատվական ծառայությունից էլ մեզ փոխանցեցին, որ որպես իրավապահ կառույց ողջունում են հարցերը դատական կարգով ու օրենքի շրջանակներում լուծելու քաղաքացիների քայլերը և իրենց խոսքը դատարանում կասեն։ Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանը Փարիզում է, Ադրբեջանում հերթական ընդդիմադիրն է ձերբակալվել, այս անգամ ճաղերի հետևում է հայտնվել Facebook սոցիալական ցանցում մարտի 11-ին կայանալիք վիրտուալ հանրահավաքի կազմակերպիչներից մեկը, իսկ Լիբիայում իրավիճակը առանց որևէ վերապահման կարելի է բնութագրել որպես քաղաքացիական պատերազմ։ Մոլորակ հանդեսը ներկայացնում է Ռուզան Քյուրեհյանը, Հրաչ Մալքումյանը, Արմեն Քոլայանն ու Հրաչ Թամրազյանը։
Բակո Սահակյանն է Փարիզում, Ղարաբաղի ղեկավարը հանդիպել է Ֆրանսիայի համայնքի ներկայացուցիչներին, սակայն հիմա փորձենք պարզել Փարիզի մեր թղթակից Ռուզան Գյուրյանից, թե արդյոք Ղարաբաղի նախագահը հանդիպել է նաև ֆրանսիացի պաշտոնյաներին։ Ռուզան,
այո,
ի՞նչ նպատակ ունի Բակո Սահակյանի այցը, դու կարողացել ես այսօր կապվել նրա օգնականների հետ։
Նրա խոսնակի պարոն Դանիելյանի հետ կապվեցի, նախ ասեմ, որ Ֆրանսիայի ազգային ժողովի հրավերով կազմակերպվել այս Լեռնային Ղարաբաղի պատվիրակության և նախագահ Բակո Սահակյանի այցը Փարիզ։ Բակո Սահակյանը արդեն եղել է Փարիզում մի քանի աշխատանքային այցերով 2007-2010 թվականներին Ֆոնետոնի շրջանակներում և հանդիպումներ ունեցել է համայնքի հետ, բայց այս տարի մի քիչ տարբեր է, համայնքը 2011 թվական հռչակել է Ղարաբաղի տարի և որոշել է կազմակերպել միջոցառումներ Ղարաբաղի խաղաղությանը նեցուկ լինելու համար։ Իսկ այն մասին, թե ինչ նպատակ է հետապնդում այցը, ասեմ, որ նրա խոսնակը, Բակո Սահակյանի խոսնակը, ասաց, թե այցը շատ կարևոր է այն առումով, որ պետք է Արցախը ծանոթացվի, Արցախ ավելի լայն ճանաչելիություն ձեռք բերի, և այդ ոչ միայն Ֆրանսիայում, այլև Եվրոպայում, և ըստ իրեն սա շատ կարևոր մի այցելություն է, որը նպաստելու է հենց այդ հարցին։
Ռուսան տպավորությունը երբեմն ստեղծում, որ Ֆրանսիան Ղարաբաղյան այս բանակցային գործընթացում փոքրինչ պասիվացել է, ավելի պասիվ դիրք է գրավում, եւ առիթ եղավ այդ մասին հարց տալ Բաքո Սահակյանի խոսնակին։
Ասեմ, որ ըստ խոսնակի հարավային Կովկասը շարունակում է իր ունեցած ազդեցությամբ իհարկե հետաքրքրել Ֆրանսիային եւ ունի կարևոր նշանակություն, բայց իհարկե կան ներկայումս աշխարհաքաղաքական այլ խնդիրներ, որոնք որևէ ձևով չեն կարող խոչընդոտել, այլ ըստ իրեն հնարավորություն են ստեղծում ունենալ ել ավելի խորացնելու հարաբերությունը, երկկողմանի հարաբերությունը, եւ նա ասաց նաեւ, որ Ֆրանսիան իր ուրույն դերակատարությունը, որ ունի արդեն վերջին մի քանի տարիներից ի վեր հակամարտության կարգավորման հարցում շարունակվում է, եւ Նիկոլա Սարկոզիի իշխանության գալուց հետո որևէ արմատական փոփոխություն չի նկատվել իրենց կողմից։ Ֆրանսիան կատարում է ինչպես միշտ իր միջնորդական առաքելությունը, եւ իր ուժի ներածին չափով, ես մեջբերում եմ խոսնակի խոսքերը, նպաստում է խաղաղության պահպանման գործին։ Նա ասաց, որ այս հանդիպումները շատ կարևոր են, որովհետեւ Արցախը պետք է ավելի շատ ճանաչված լինի եւ Եվրոպայում եւ տարբեր տարածաշրջաններում։
Ռուզան, իսկ հայտնի արդյոք Բաքո Սահակյանը պաշտոնական հանդիպումներ ունի Ֆրանսիայում, ասենք ֆրանսիացի պաշտոնյաների հետ հանդիպելու է, կամ ինչ որ պետական հաստատությունների հետ որևէ շփում լինելու է, թե ոչ։
Ըստ նախագահ Բաքո Սահակյանի խոսնակի, նախագահը այցելություններ է ունենալու նաև կառավարական շրջանակներում։ Նա չցանկացավ բացահայտել, թե որոնք են այն կառավարական շրջանակները, որոնք ընդունելու են Բաքո Սահակյանին, բայց խոսեց, ինչպես արդեն ասացի, Ֆրանսիայի ուրույն դերակատարության մասին, ինչ վերաբերում է Ղարաբաղի հարցի կարգավորմանը։ Վաղ առավոտյան Բաքո Սահակյանը տարածաշրջանի և Ղարաբաղի խնդիրների վերաբերյալ կզեկուցի իֆրի կոչվող ֆրանսիական հաստատությունում, որը միջազգային հարաբերությունների ֆրանսիական հաստատությունն է, ուր հրավիրվում են ընդհանրապես Ֆրանսիա այցելող օտար պետությունների ղեկավարներն ու բարձրաստիճան պաշտոնյաները։
Լավ, շնորհակալություն Ռուզան, դու շարունակում ես հետևել Բաքո Սահակյանի այցին և կհաղորդես մեր ուղդիրներին մյուս հանդիպումների մասին։ Բախտիար Հաջիև, այս երիտասարդ ադրբեջանցի ակտիվիստը մարտի 4-ին կալանավորվել էր ադրբեջանական իշխանությունների կողմից։ Ադրբեջանցի երիտասարդը փորձում էր Facebook-ում բողոքի ակցիա կազմակերպել, սակայն Ալիևի վարչախմբի հանդուրժողականությունը, կարելի ասել, զրոյական է, եթե խոսքը վերաբերում է բողոքի ակցիաների։ Եթե հիշում եք, ժամանակին 2 տարի առաջ ադրբեջանական իշխանությունները ձերբակալեցին 2 բլոգերների, որոնք համարձակվել էին ավանակի կերպարանքով ծաղրել ադրբեջանցի պաշտոնյաներին։ Նրանց ի վերջո բաց թողեցին, ազատ արձակեցին միջազգային ճնշման տակ, բայց հիմա արդեն նոր սկանդալ է սկսվել։ Հրաչ, ներկայացրու խնդրում եմ մանրամասները, ինչ վիճակում է այդ երիտասարդը, եւ արդեն տեղեկություններ էլ կան, որ եւս մեկն է ձերբակալվել։
Բախտիար Հաջիևի դեմ արդեն քրեական գործեր հարուցվել հունվարին, նա մեղադրվում էր զինվորական ծառայությունից խուսափելու համար, եւ Գյանջայում նրանից ստորագրություն էին վերցրել, որ չպետք է բացակայի քաղաքից։ Նա մարտի սկզբին ձերբակալվեց այն պատճառաբանությամբ, թե խախտել է այդ պայմանը։ Ամեն առավոտ, պատկերացրեք, ամեն առավոտ նա ներկայանում էր Գյանջայի ոստիկանություն, ստորագրություն տալիս, որ քաղաքում է, այդպիսի վերահսկողության տակ էր, բայց դատախազությունը քննիչը պնդում են, որ նա ստորագրել է մարտի 2-ին և 3-ին կարծեմ 4-ին, բայց ստորագրությունից հետո հեռացել է քաղաքից, և այդ պատճառաբանությամբ նրան ձերբակալել են և 1 ամիս կալանք են սահմանել այս կարգը խախտելու համար։ Նա կարողացել է մեկուսարանից մի նամակ ուղարկել իր համակիրներին, որտեղ նկարագրում է, ինչպես են իրեն ծեծում մեկուսարանում, մի քանի անգամ ծեծի է ենթարկվել, և գրում է, որ այն սենյակներում, որտեղ իրեն ծեծել են, բռնությունների են ենթարկել, կախված են, պատերին կպցրած են Հեյդար Ալիև և Իլհամ Ալիևի նկարները, նրան նույնիսկ սպառնացել են, որ մեկուսարանում կպատվազրկեն, կբռնաբարեն, և նա ասում է, որ ինքը անժամկետ հացադուլ է հայտարարում, հրաժարվում է և սննդից, և ջրից։ Իշխանությունները այս ամենը հերքում են, ասում են, որ նա ոչ մի բռնության չի ենթարկվում, ոչ մի հացադուլ չկա, եւ նշեմ, որ 29-ամյա երիտասարդը Հարվարդի համալսարանն է ավարտել, Ադրբեջանի խորհրդանական անցած ընտրություններում падգամավորի տեխնացու էր առաջադրվել, եւ ահա այսպիսի, ինչ ասեմ, բռնաճնշումներ են սկսվել նրա դեմ, եւ նրա հարազատները, նրա թիմակիցները բոլորը համոզված են, որ այդ մեղադրանքները շինծու են, որ նա պարզապես ենթարկվում է քաղաքական հետապնդումների ինտերնետի միջոցով նման նախաձեռնություն ցուցաբերելու համար։
Այո, Ադրբեջանի իշխանությունները մտահոգված են, որ այդ Facebook-ի այդ արշավը կարող է վերածվել ֆիզիկական արշավի, իսկապես փողոցային բողոքի, այդ պատճառով նրանք այսպես շատ չափազանց դաժան են վարվում այդ նախաձեռնողի հետ։
Եվ նաև նշեմ, որ նա միակ ձերբակալվածը չէ, այս օրերին մեկ ուրիշ ակտիվիստ, Ուրփատորը, մեկ ուրիշ ակտիվիստ էլ, Դայնատ Բաբայևը ձերբակալվեց եւ 10 օրվա կալանք է ստացել, նրան մեղադրանք է առաջադրվել հասարակական կարգը խախտելու համար, ծանոթ մեղադրանք է, եւ այսպիսի բացատրություն կա, թե իբր հեռախոսով բարձր խոսել է, անվայելուչ բառեր է ասել, եւ ոստիկանները, երբ նրան դիտողություն են արել, չի ենթարկվել, եւ ոստիկաներին չի ենթարկվելու հասարակական կարգը այդպես խանգարելու համար, ահա նրան բռնել են եւ 10 օրով կալանք են ենթարկել, իսկ նրա թիմակիցները պնդում են, որ սա նույնպես քաղաքական շարժառիթներով հետապնդում է, որովհետև նա ձերբակալվել է դատարանի դիմաց, դատում էին մեկ ուրիշ ակտիվիստի, որի դեմ էլ գործ է բացվել թմրանյութ պահելու համար, ժողովրդական ճակատ կուսակցության երիտասարդ թևի ներկայացուցիչներն են երկուսն էլ, պնդում են, որ պարզապես գործ են բացել, որպեսզի հեռու պահեն քաղաքական ակտիվությունից։
Լավ, շնորհակալություն, Հրաչ։ Լիբիայում իրավիճակը փխրուն է, ընդդիմությունն առայժմ չի կարողանում ընդարձակել իր վերահսկողության սահմանները դեպի մայրաքաղաք Տրիպոլի, և դեռ Կադաֆիի զորքերը պահպանում են իրենց օթային առավելությունը։ Պարբերաբար Լիբիայի օթուժը ռմբակոծում է երկրի արևելքի ռազմավարական օբյեկտներ, մասնավորապես փորձում է ռմբակոծել նավթահորերը։ Ինչպես տեսնում ենք, հաղթող և պարտվող առայժմ չկա, պատային իրավիճակ է հիմա, ավելի մանրամասն ներկայացնում ինչ նորություն կա այսօր։
Այո, եթե շախմատի այդ տերմինաբանությամբ շարունակենք, առավելությունը սկզբնախաղում ապստամբների մոտ էր, բայց հիմա կարծես անցնում է Քադաֆիին հավատարիմ ուժերին, նրանք ավելի ակտիվ և ավելի ագրեսիվ են հարձակվում ընդդիմության վրա, և արդեն կարողացել են մի քանի հենակետ, այսպես ասած, հետ բերել։ Մայրաքաղաքը Լիովին գտնվում է Քադաֆիի հսկողության ներքո, այնտեղ Քադաֆիի աջակիցները նույնիսկ այսպիսի հավատարմության երթեր ցույցեր են անցկացնում, թեպետ ընդդիմության ճամբարից ասում են, որ այ հենց հաջողվի, որ մենք մտնենք Տրիպոլի, դուք կտեսնեք, թե ինչպես ժողովուրդը, այդ ժողովուրդը վախեցած է, նա ստիպված է այդպես անել, անմիջապես ամեն ինչ կփոխվի, և կանաչ հրապարակում, դա Տրիպոլիի կենտրոնական հրապարակն է, կանաչ հրապարակում կլինի մեծ տոնախմբություն։ Բռնությունները ընդդիմության նկատմամբ խստորեն քննադատում է միջազգային համայնքը, ՄԱԿ-ը ուղարկում է մի խումբ բանագնացների, ովքեր պետք է տեղում ծանոթանան իրավիճակ, այսօր նաև արդեն ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարն է հայտարարություն արել, ասելով, որ խաղաղ բնակիչներին հարձակումների ենթարկելը դա կարող է լինել ծանրագույն հանցագործություն, որը պատժվում է միջազգային օրենքներով։
We strongly condemn the use of force against the Libyan people. These widespread and systematic attacks against the civilian population may amount to crimes against humanity.
Այդ մասին Ռասմուսենը ասել է Բրյուսելում, իսկ արևելյան հատվածում, որտեղ ապստամբները փորձում են պահել իրենց գրաված դիրքերը, կան զոհեր, և այդ մարդիկ այնուամենայնիվ հավատացնում են, որ անպայման իրենք մտնելու են Տրիպոլի։ Այսպիսի մի հայտարարություն էր արել Ռոյթրի թղթակցի հետ զրույցում այդ ապստամբներից մեկը։ Քադաֆին հիմա մեզ է նայում, դրա համար էլ նրան եմ ուղում խոսքս, թող լսի, Աստծո անունով եմ երդվում, մենք գրավելու ենք Տրիպոլին։ Քադաֆիի հայրենի ավանը Սիրտը, խնդիր չեմ ես համար, մենք հեշտությամբ անգամ կգրավենք մեր թիրախը Տրիպոլին է, երբ եւ հենց մտնենք Տրիպոլի, դուք բոլորդ կտեսնեք Լիբիայի ժողովրդի ոգին, Աստծո կամոք կանաչ հրապարակում տոնախմբություն կլինի, ասել էր այս Ավստամբը։
Դե իսկ հայաստանցիների համար էլ ասենք, որ նրանք հավանաբար զգում են այս հակամարտության հետևանքները բենզինի գնի բարձրացման տեսքով։
Այո, դժբախտաբար ամբողջ աշխարհում տեղի ունենում այն, ինչ պետք է տեղի ունենար նման դեպքերում, բենզինի գինը աճում է, դա ազդում է նաև դոլարի վրա, դոլարի գինը անկում է գրանցում բենզինի գնի աճի պայմաններում, եւ ընդհանուր շուկաներում, հատկապես Եվրոպայում, օրինակ Իսպանիայում եւ Իտալիայում, որտեղ հենց Լիբիայից են նաեւ ստանում մի մասը էներգակիրների, այնտեղ մտահոգված են, որ սա շատ վատ տնտեսական հետևանքներ կունենա։
Այսպիսով ավարտեցինք այսօր ամառակը, որի մասնակցում էին Ռուզան Գյուրեղյանը Փարիզից, Արմեն Քոլոյանը եւ Հրաչ Մելքումյանը Պրահայից։ Մոլորակը վարեց Հրայր Թամրազյանը։
Վերադառնանք Հայաստան, ինչ են դատարկվում սահմանամերձ գյուղերը Շիրակի մարզի Ամասիայի տարածաշրջանում, Թուրքիայի հետ սահմանից ընդամենը մի քանի կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող գյուղերի բնակիչների համոզման պատճառը պետական համակարգված քաղաքականության բացակայությունն է, Սաթենիկ Վանցյանն է պատմում։
Սահմանամերձ գյուղերի մեծ մասը կամ կիսադատարկ է, կամ էլ դատարկման շեմին է։ Շիրակի մարզում սահմանամերձ գյուղ կա, որտեղ 1 կամ 3 ընտանիք է ապրում։ Ամասիայի Զարիշատ գյուղը դրանցից մեկն է։ Այստեղ գյուղացուն հողի հետ կապող գրեթե ոչինչ չկա։ Հողը չի մշակվում, անասնապահությունն էլ դարձել է ոչ եկամտաբեր։ Վերջերս կառավարությունում կրկին խոսեցին սահմանամերձ գյուղերի զարգացման մասին, սակայն գործնականում գյուղացին դեռ իր մաշկի վրա չի զգացել պետության աջակցությունը։ Ամասիայում բնակվող մի ֆերմեր, Սամվել Խաչատրյանը, անցած տարի Զարիշատ այգում անասնապահական ֆերմա բացելու, գյուղացիներին աշխատանքով ապահովելու ծրագիրեր կազմել, ընդամենը 30 միլիոն դրամի աջակցության հարցով դիմել կառավարություն ու պատասխանի էր սպասում։ Լսենք, թե ինչ են պատասխանել ֆերմերին։
Ասում են շատ լավ ծրագիր է, բայց չի համապատասխանում մեր չաբանիշներին։ Թե ինչ չաբանիշ ես չեմ իմանում։ Ընդի առաջարկում են, որ գիտես ինչ կա, այդ փողը դու գնա մի հատ օլիգարխի հետ, ընկերացի, որ ես աշխատեմ իր համար, եմ ժողովրդի ոչ մի լավ բան չտանք, էլի։
Սամվել Խաչատրյանին զարմացրել ու նաև զայրացրել է պետական կառույցների նման վերաբերմունքը սահմանամերձ գյուղերի նկատմամբ, ու հարցնում է, թե ուր են տարբեր դրամաշնորներով Հայաստանի գյուղատնտեսությանը զարգացնելու նպատակով տրամադրվող օգնությունը։
Այդ դրամաշնորներով եկած տրակտորները, կոմբայնները, կովերը, ոչխարները, իրանք իրար մեջ բաժանում են։ Իրանք չեն կարողանում գյուղացին օգնեն, որ ասենք թե գյուղացին կարողանա ոտքի կազմել։
Այնիչ ֆերմերը հաշվարկներ է արել, որ եթե Զարիշատում անասնապահական ֆերման հիմնվի, ապա Թուրքիայի սահմանակից մի քանի գյուղեր ոչ միայն չեն դատարկվի, այլ հնարավոր է նաև վերաբնակեցնել։
Ես ինքս պարտավորվում եմ, որ կարողանանք այդ տարածքները բնակեցնել, բացի բնակելուցին կարողանանք արդարել կաթ, միս, ձու, բուրդ, եւ ժողովրդի համար միսը 1800 դրամից դառնա 2500 դրամ, 3000 դրամ, պանիրը 1000 դրամից դառնա 2500 դրամ, մենք կարողանանք կապենք, թուրք պետությունը թուրք չի տալիս, որ մենք կապենք։
Քանի դեռ պետական ծրագրերը սահմանամերձ գյուղեր չեն հասել, դրանք շարունակ դատարկվում են։ Իսկ ֆերմերը հիշում ու նաև կառավարությանն է հիշեցնում, որ ժամանակին Ամասիայի տարածաշրջանում մոտ 16000 գլուխ անասուն են պահել, եւ որական էլ 100 տոննա կաթ է մտերվել։ Այնինչ այսօր։
Իսկ այսօր Ամասիայում ստանում են կաթ սաղ տարին 200 քանի տոննա։
Սամվել Խաչատրյանին մտահոգում է այն փաստը, որ
խոդը չորանում է, թափվում է, կաթը չկա, միսը չկա, բուրդը չկա, ոչ մի բան չկա։ Փաստորեն, եթե դրանք բոլորը եղնին, նշանակում է Ամասիայի տարածքում եւ Գյումրիի տարածքում կբացվի մեսի կոմբինա, կբացվի կաշ վերամդարման գործը։ Իրանք չեն ուզում։
Դա չեն ուզում։
Որտեղ իրանք չեն ուզում, իրանք պետք է արդասահմանից վերած բուրդը, միսը, կաշին իրանք վաճառեն։ Եվ հետո պատճառաբանում են հեռուստատեսության, ռադիո, բանով, եւ բուջեն փող չկա։
Հիմա տեղափոխվենք Աշոցկի տարածաշրջանի սահմանամերձ Բավրագյուղ։ Այստեղ էլ գյուղացիներից մի քանիսը կարողացել են ծրագիր կազմել, ներդրող գտնել, կաշվի վերամշակման փոքրիկ արտադրամաս բացել, տեղական ոչխարի կաշին են մշակել, մուշտակներ կարել։ Բավրացի գործարար գյուղացիները հարկային ծանր բեռից են դժգոհում։ Գարեգին Մուրադյանն օրինակ գտնում է, որ կառավարությունը փոխանակ օգնի մի բան էլ խանգարում է։
Առաջին տարին մեզ պարգևատրում էր տայնորը ստեղ կաբրինք նախ այս պայմաններում։ Երկրորդն էլ այս պայմաններում կտանջենք, չարչենք, բարիք ստեղծենք, ուզենք ինչ որ բան ստեղծենք, բայց պետության կողմից ոչ մի բան չենք տեսել, ոչ մի ակնկալիքել չունենք։ Մի բան էլ մեր ուրիշ նորվեգացիների տված գումարը, որը ստեղ ժողովրդին ծառայի, նորվեգացիների տված միջոցներ ներդրել են, ոստեղ ժողովրդի ինչ որ մի հոգսերից հետևածեն, մենք դրա համար էլ նույնիսկ հարկու դուրք ենք վճարում։ 10% եկամտահարկ ենք տալիս առնվազն, 11%։ Ավելացված արժեքի հարկ, շահութահարկ, սոցվճար, եկամտահարկ, միայն հարկ, ուրիշ ոչ մի բան էլ չկա։ Գնումների հետ կապված, եթե մենք գնում ենք այն ապրանքը, որ գյուղացին պետք է թափեր, իսկ հիմա ինքը եկամուտ կստանա, մենք հավաքենք, իրանցից նախ գնենք ինքը եկամուտ կունենա, բայց դրա համար պետության նորից մենք 10%-11% հարկենք ուծում։
Գարեգին Մուրադյանի քորսընկեր Կոյրուն Սումբոլյանն էլ հավելեց, որ հատկապես սահմանամերձ գյուղերում դրանց զարգացման համար հարկային արտոնություններ պիտի սահմանվեն։
Իսկ կարծում եմ Շիրակի դաշտավայրին, Շիրակի նաև աղետի գոտու արդադրողներին, որպիսի խթանեն արդադրությունը, պիտի հարգերից ազատեն։
Պետության դեմ կդա իր սահմանամերձ գյուղն է, հավելեց Կոյրուն Սումբուլյանը, ով Բավրայի նախկին գյուղապետներ։
Պետությունը սկսում է սահմանից, ոչ թե մայրաքաղաքից, իսկ իրենք մայրաքաղաքն են սարքում, սահմանը մոռացել են, որ հարցագումը կենտրոնից չի լինում, կողքերից է լինում։ Այսքանը գիտակցել։ Պետությունը սկսում է սահմանից։
Սաթեն Իգվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Հայաստանցի իրավապահները կարծես գործնեության նոր ոլորտ են մուտք գործում։ Առաջին անգամ ոստիկանության պատմության մեջ իրավապահները քրեական գործ են հարուցել կենդանիների նկատմամբ դաժան վերաբերմունքի համար կենդանիների պաշտպանությամբ զբաղվող ակտիվիստների, բնապահպանների համոզմամբ։ Ոստիկաններն այդ քայլին չէին դիմի, եթե չլիներ հասարակական կազմակերպությունների ճնշումը։ Էլինա Չիլինգարյանն է ներկայացնում։
Բաքում ապրող չորս շների հաչոցից ազատվելու համար Նաիրի կինոթատրոնի շրջակայքի բակերից մեկի բնակիչը որոշել էր շներին փակել մի փոքր տարածքում, ցանկապատել այն ու այդպիսով սովամահանել կենդանիներին։ Այդպես են նկարագրում եղածը դեպքի վայր ժամանած «Փրկենք կենդանիներին» նախաձեռնության ակտիվիստները։
Ըստ բնակչի ահազանգի, 1.5 գիշեր կենդանիները գտնվել էին այդ փակ տարածքում, որտեղ հնարավոր չէր բնականաբար սնունդ հայթայթել։ 4 շուներ, 2-ը որդ, 2-ը էգ եւ էգերից մեկը ձագերով էր։ Ինքը առանձնացրել էր բոլորին, կապել էր եւ ցանկապատել էր տարածքը, որպեսզի իրենք չկարողանային այնտեղից դուրս գալ, դա դպրոցին հարող շատ փոքր տարածքը, որը աղբանոցի ավերածվել, բայց այնտեղ սննդամթերք չկա, միայն թափոններ են։
Բնապահպանները ժամանել էին դեպքի վայր, փորձել էին կանգնեցնել ցանկապատ կառուցող երիտասարդին, բայց վերջինս հրաժարվել էր, ինչից հետո «Փրկենք կենդանիներին» բարեգործական հասարակական կազմակերպության ակտիվիստները զանգահարել էին ոստիկանություն։ Ինչպես իրենք են ասում, առաջին անգամ Հայաստանում ոստիկանությունը ժամանել էր կենդանիների իրավունքները պաշտպանելու և նրանց կյանքը փրկելու համար։ Հիշեցնեմ, որ կենդանիների նկատմամբ դաժան վերաբերմունքը պատժվում է վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքի 92 հոդվածով, որում մասնավորապես ասվում է, կենդանիների նկատմամբ դաժան վերաբերմունքը, որը հանգեցրել է դրանց ոչնչացման կամ խեղման, ինչպես նաև կենդանիների խոշտանգելը, առաջացնում է տուգանքի նշանակում քաղաքացիների նկատմամբ սահմանված նվազագույն աշխատավարձի 30-ապատիկից մինչև 50-ապատիկի չափով, իսկ պաշտոնատար անձանց նկատմամբ 80-ապատիկից մինչև 100-ապատիկի չափով։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ոստիկանության կենտրոնի տեղամասային տեսուչների պետ Սահակ Հակոբյանի խոսքով, կենդանիներին վնաս չի հասցվել, քաղաքացին էլ բոլորովին այլ մտադրություն է ունեցել։
Ինքն ես չգիտեմ ինչ ա ուզեցել անի թե չէ, կամ ուզեցել ա թե չէ, ես չգիտեմ, բայց ոչ մի բնություն ա չի արել, ոչ մի խնդիր չէ, բռնություն, այսպես ասած շուն կապել, փակել, չգիտեմ ինչ, ոնց որ ասենք երեխեք իշտում են բակ խաղալու, ոնց ասեմ, ասենք մեր թափառական շները գիտեք որ քաղաքում շատ-շատ են, ոնց որ ասենք դրանից մարդը բան լինի որ կարող է երեխու վնաս տան, բայց ընդդեմսքի թափառական շունը չի եղել, ինչ որ եղել են 2-3 հատ քոթոտ, վերջ, ուրիշ խնդրի չի եղել։
Փրկենք կենդանիներին բարեգործական հասարակական կազմակերպության կիրակի օրը անցկացրած ստորագրահավաքի արդյունքում հավաքվել էր շուրջ 100 ստորագրություն ոստիկանությանը շնորհակալագիր տալու համար։ Կենդանասերները հաճելիորեն զարմացած են, որ ոստիկանները արձագանքեցին կենդանիների պաշտպանության խնդրին, սակայն մեզ հետ զրույցում Սահակ Հակոբյանն ասաց, որ կենդանիների պաշտպանությունը իրենց գործառույթը չէ։
Նման դեպքերում կա հասարակական կազմակերպություններ, որոնք ոստիկանությունը ընդամենը արգելի կարող է ոստիկանության խնդիրը որն ապահովել հասարակական անկարգը եւ այլն ինչ որ ձեռք բայել ինչ որ իրավախախտումներից, բայց եթե իրավախախտում չի եղել, ոստիկանությունը ի՞նչ անի։ Ամեն դեպքում հիմա ես ձեզ մի բան ասեմ, Բոլորը զանգում են ոստիկանություն։
Երևանում թափարող շներին ստերիլիզացնելու եւ վնասազերծելու մրցույթը շահել է Unigrafix ընկերությունը, որի տվյալներով մայրաքաղաքում 2010-ին ընդհանուր առմամբ վնասազերծվել է 24210, ստերիլիզացվել 11610 շուն։ Սակայն Մաշտոցի 50 շենքի բակի շները փրկեն կենթանիներին բարեգործական կազմակերպության նախագահ Նունե Մեհրաբյանի խնդրանքով հանձնվել են իրենց։
Իրանք սարսափելի ստրեսային վիճակում էին, քանի որ այդ սետկա պատելուց հետո վախեցած են, այնտեղ կար մայր 3 ձակուկով, որին դեռ չէր կարելի վիրահատել, ընդամենը 2 շաբաթական հազիվ լինեն, այդ ձակուկները այդպես էլ անհայտացան, չի հասկացանք թե ուր։ Պետք է մինչև վերջ ուրեմն հետևենք, որպեսզի այդ ստերիլիզացված շները հանկարծ չհավաքվեն մյուս կազմակերպության կողմից և նաև բնակիչի կողմից, որևէ վտանգ չսպառնայ շներին։
Կստերիլիզացվեն բակի 4 շներից միայն 2-ը, մյուս 2-ը ստերիլիզացման ենթակա չեն։ Էլինա Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վաղը մարտի 8-ն է, կանանց միջազգային օրվաշեմին Երևանում մի խումբ հայտնի կանայք փորձել են պատասխան գտնել շատ հին մի հարցի, որն է հայ կնոջ դերը ժամանակակից իրականության մեջ։ Գրանե Դանիելյանն է ներկայացնում։
Մարտի 8-ից մինչև ապրիլի 7-ն ընկած ժամանակահատվածը, որ Հայաստանում կոչվում է կանանց նվիրված միամսակ, առի թե ոչ միայն կանանց ծաղիկներ ու նվերներ մատուցելու, սիրո խոստովանություններ և հաճախություններ անելու, այլև մեկ անգամ ևս նրանց հոգսերին ու խնդիրներին անդրադառնալու։ Այս և առաջիկա օրերին տարբեր հանդիպումներ իհարկե կկազմակերպվեն հասարակության տարբեր խավեր ներկայացնող կանանց հետ, թե իսկ կարծես թե առաջինն այս շարքում Հայելի Ակումն է, որտեղ այսօր հյուրընկալվել էին Երկչուհի Շուշան Պետրոսյանը, հրապարակ օրաթերթի գլխավոր խմբագիր Արմինե Անյանը և գրող դրամատուրգ Կարինե Խոդիկյանը։ Ցավոք, ասում էր Կարինե Խոդիկյանը, մարտի 8-ի տոնը կորցրել են նախնական իմաստը, այն է կանանց իրավունքների պաշտպանությունը, և տոնից միայն ծաղիկներն ու նվերներն են մնացել։
Այսինքն, իսկական խնդիրը մոռացվել է և անհավասար իրավունքների լրիվ, այսպես ասած, ոտնահարված կնոջ կողմից կարելի ասել Հայաստանում, այն տոնը, որ պետք է լիներ հիշեցում կնոջ իրավունքների մասին, դա առավ ընդամենը գեղեցկության և մայրության տոն։
Սկա հրապարակ օրաթերթի գլխավոր խմբագիր Արմինե Օհանյանը չի սիրում կանանց իրավունքներ արտահայտությունը և առաջարկում է առասրակ խոսել հասարակության մեջ ունեցած կնոջ կարգավիճակի և դերի մասին։
Շատ ցավալի է, որ մենք կնոջ մասին և ընդհանրապես կանացի թեման շոշափում ենք մարտի 8-ին կամ ապրիլի 7-ին, ինչ որ օրերի հետ ասոցացվում Կինեի վերջո։ Ես ասում եմ, որ այս հասարակությունը տղամարդկային հասարակություն է։ Ես ասում եմ, որ այս հասարակության մեջ կանայք ոչ թե իրավունքներն են ոտնահարված, այլ պարզապես իրենց տեղը չեն գտել։ Կանանց ընկալում են որպես ազգը վերարտադրող, ազգին խնամող, ազգին կրթող մի հատ համակարգ։
Արմինե Օհանյանի համոզմամբ մեր հասարակության մեջ կնոջ նկատմամբ որոշակի վերևից նայելու վերաբերմունք կա։ Հաճախ թերագնահատվում են կնոջ մտավոր կարողությունները, անվստահություն կա կանանց նկատմամբ, հատուկ է կանայք են գործում քաղաքական դաշտում, երբևէ նախագահի կին թեկնածու չի առաջադրվել, իսկ որոշ երկրներում, ասում էր, անգամ պաշտպանության նախարարներն են կանայք, մեզ մոտ առաջիկա 100 տարիներին հաստատ այդպիսիք չեն լինի, շեշտում էր Արմինե Օհանյանը։ Իհարկե որոշ ոլորտներում կանայք լուրջ հաջողություններ են հասնում, թեկուզ շոու բիզնեսում, բայց Շուշան Պետրոսյանի համոզմամբ այստեղ առասրակ մեծ դեր ունի կնոջ անհատականության խնդիրը։
Մեթե կին անհատականություն է, շատ խելացի գտնվելով կարող է պահպանել իր կանացիությունը, իր կին լինել, իր տեսակը և ուղղակի լինել ավելի իմաստուն, բոլորովին ամպագորգոր չխոսելով ֆեմինիստական շարունների մասին, որոնց ես ի սկզբանե դեմ եմ, դրա մեջ ինչ-որ անառողջ բան կա։
Այնուամենայնիվ գաղտնիք չէ, որ մեր հասարակության մեջ կանայք լուրջ խնդիրներն են, հատկապես աշխատանք գտնելու կամ կորցնելու հետ կապված, և Կարինե Խոդիկյանին հատկապես զայրացնում են այն հայտարարությունները, որտեղ պահանջվում են միայն երիտասարդ կանայք և աղջիկներ աշխատանքի համար։ Սա նսեմացնում է կանանց, ասում էր, իսկ առհասարակ նրա խորին համոզմամբ կարևորը դեմոկրատական պետություն և քաղաքացիական հասարակություն ունենալն է։
Եթե հասարակությունը իր ամեն մի քաղաքացուն անկախ նրանից կին է թե տղամարդ է տալիս է կրթության զարգանալու իր ճանապարհը հարթելով առաջ գնալու հնարավորություն, հավատացեք, այս ամենը կվերանա։
Արդյոք,
այո,
արդյոք
մենք ունենք, ինչու եք զարմացած, նայեք արևմտյան քաղաքակրթությանը։
հայելի ակումբում այսօր հյուրընկալված 3 կանայք էլ գտել են իրենց տեղը հասարակության մեջ, եւ ուրեմն վերջում խորհուրդներ նրանց կողմից։
Պետք է ուղղակի կոնգիտերացիա խոսում ենք կանացանից, պետք է մի քիչ համառություն ցուցաբերեն ուղղակի, սկզբունքայնություն, ոչինչը չվախացնի, ոչ մի զանգը չստիպի հետ կանգնել, տրաֆարետները պետք է ջարդվեն, այդ կլիշեները պետք է կոտրվեն, մարդուն պիտի վերաբերվել իր արժանիքներով, իր կարողություններով, իր ընտունակությունների համաձայն, ոչ թե նրա սեռային որակները պետք է առաջ մղվեն։ Իսկ ինչ վերաբերում է այն, ինչ կերազեի հայ տղամարդու համար, որպեսզի չկոտրեն իրենց կանանց ինքնասիրությունը, չկոտրեն անհատականությունը, դա ամենամեծ խնդիրն է։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Եթե բաց եք թողել մեր եթերաժամը, լսեք Ազատություն ռադիոկայանի հաղորդումները ձեզ հարմար ժամին մեր ինտերնետային կայքում azatutyun.am։ Ինտերնետում մենք հասանելի ենք օրվա յուրաքանչյուր պահի։ azatutyun.am։
Այսօր այսքանը, խոսափողի մոտեր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։